Protams, svarīgi tajā brīdī, kad jūs apmaldaties, mēģināt saglabāt paškontroli, nekrist panikā. Tas parasti ir diezgan sarežģīti, bet mēģiniet vērot apkārtni, jo parasti ir tā, ka cilvēks aizraujās ar sēņošanu, lasa daudz skaistas baravikas un pēkšņi pazūd orientācija apvidū. Tad ir jāmēģina nomierināties, apsēsties, paskatīties riņķī apkārt, kas notiek, mēģināt klausīties skaņās. Varbūt tūmā ir šoseja vai autoceļš, kuru skaņa jums palīdzēs iznākt no meža vēri, jūs, piemēram, dzirdēsiet kādu apdzīvotas vietas skaņas, kas arī varētu izvedināt jūs laukā no meža. Bet, ja nu gadījumā tiešām ir tā, ka jūs jūtat, ka saviem spēkiem netiekat laukā no meža, nekavējieties, negaidiet vakaru un zvaniet uz 112, lai glābēji varētu jums palīdzēt. Protams, atcerieties, ja, piemēram, dodaties uz mežu, tad šo mobilo tālruni paņemiet līdzi, parūpējieties arī par ūdeni un, ja nepieciešams lietot speciālus medikamentus, tad tomēr ieteicams viņus paņemt līdzi.